Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Amen.
Dragi slušalci, dobrodošli u 159. izdanje emisije Jerusalim od zlata. U današnjoj emisiji donosimo informacije koje nam stižu iz Svete zemlje. Jedna informacija stiže iz Beograda, a u drugom dijelu emisije čućemo i žitije svetog oca našeg Kirila, arhijepiskopa Jerusalimskog, koga naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja sjutra, 31. marta, odnosno 18. po starom kalendaru. U ovom veoma zanimljivom žitiju čućete o čudesnom znamenju na nebu na dan Pedesetnice, gdje se pojavilo znamenje krsta iznad Jerusalima i gore Jeleonske. Zatim ćete čuti i kako su protiv svetog Kirila iznesene optužbe i kako je sveti Kiril prognan iz svetog grada Jerusalima 357. godine. Zatim ćete još od zanimljivosti u žitiju koje danas čitamo čuti i o proročkim riječima svetih Kirila, koji je rekao da će se Hristove riječi nesumnjivo ispuniti, ni kamen na kamenu neće ostati. Ove riječi su se odnosile na strašan zemetres koji ne samo poruši sve što je iznova bilo sazidano, nego izvali i rasturi staro kamenje koje se još držalo pod zemljom. Također, na kraju čućete i kako Kiril čudesno bi vraćen na svoj presto i na njemu proveo 8 godina neprekidno. Što se tiče prvih informacija iz Svetog grada, čućete kako je proslavljena nedelja pravoslavlja u Jerusalimskoj patrijaršiji. Zatim ćete čuti da je izraelski ministar turizma posjetio Jerusalimsku patrijaršiju, a posvetit ćemo i vrijeme da čujemo informaciju kako je proslavljen praznik svetog Gerasima Jordanskog. Također ćemo čuti, što se tiče informacije iz Beograda, da je na praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih mladence održan sabor profesora vjerske nastave, direktora osnovnih i srednjih škola i sveštenstva sa teritorije gradske opštine Grocka, a saborom je predsjedavao episkop Lipljanski gospodin Jovan, a program je bio posvećen sjećanju na koncentracione logore Jindrihovice i Jasenovac.
Θεοτόκο ירושלים של זהב.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, da čujemo informacije koje nam stižu iz Svete zemlje. Nedelja pravoslavlja u Jerusalimskoj patrijaršiji. U nedelju 9. marta Jerusalimska patrijaršija je proslavila nedelju pravoslavlja, spomen na obnovu poštovanja ikona zaslugom pobožnih vladara Mihajla i Teodore nakon jednog i po vijeka progona od strane ikonoboraca. Večernju uoči praznika u crkvi Vaskrsenja služio je patrijarški vikar, visokopreosvećeni mitropolit Isihije Kapitolijas, uz sasluženje sveštenstva i pojanje glavnog pojca hrama, arhimandrita Aristovula i hora patrijaršijske škole. Na sam dan praznika svetu liturgiju također služio mitropolit Isihije uz sasluženje arhijereja svetog groba, Teodosija Sevastijskog i Dimitrija Lidskog i više klirika. Svetoj službi prisustvovala je Aspasija Mici, predstavnik generalnog konzulata Grčke u Jerusalimu, kao i veliki broj vjernih iz Jerusalima i brojni poklonici. Nakon svete liturgije, arhijereji, sveštenstvo i narod sa ikonama u rukama u Litiji su prošli oko Kuvuklije i potom obišli mjesta pokloništva. Izraelski ministar turizma posjetio Jerusalimsku patrijaršiju. Ovu informaciju prati i kraći tonski zapis iz Jerusalimske patrijaršije. Utorak 11. marta izraelski ministar turizma Landau Uzi u pratnji svojih saradnika posjetio Jerusalimsku patrijaršiju gdje ga je primio njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil.
But for the Muslim tradition, it is the Sabbat of fire, the Sabbat
Tokom razgovora, patrijarh je zahvalio ministru na pozitivnom rješenju molbe za snadbijevanje vodom manastira na gori Tabor, a razmatrano su i pitanja neometanog pristupa poklonika hramu Vaskrsenja, silasku blagodatnog ognja na Veliku subotu i predstojeće posjete Konstantinopoljskog patrijarha i rimskog pape u maju. Ministar je pružio uvjerenje da će Ministarstvo turizma bezrezervno pomoći i podržati patrijaršiju i po ovim i po drugim pitanjima. U znak sjećanja na posjetu razmijenjeni su darovi.
The coming Pesach, and you know our Pesach is, has to be always after the Pesach, right?
Sure. Thank you. Thank you very much.
I hope you find some time to. And this is a very interesting book, though it's in Greek, but it's a scientific one and has a briefing in English. It's about the restoration works of the Holy Sepulchre between 1880 when the Holy Sepulchre was ablaze, was set on fire. was destroyed, it was restored. So I think it was
Nakon ovog razgovora i razmijenjenih darova, patrijarh Jerusalimski Teofil je svom gostu, izraelskom ministru turizma, koji ga je posjetio 11. marta sa svojim saradnicima, pokazao i objasnio porijeklo ikona koje krase gostoprimnicu Jerusalimske patrijaršije.
That's an icon of the 15th century, even earlier. You have Moses, it is the Christian version of Moses, right? And the burning bush.
The burning bush and the
and you have the two faces. You see, you have the two Moses here and Moses in two stages. It's a very unique icon. For us, here is St. George. This is the dragon. Yes, this is the Georgian version from the Church of Georgia, the Patriarch of Georgia. That's right, yes. And there is another icon from Mr. Putin. This little one.
You must have very close relations with him.
Yes, we do. We do, yes. Tonim funa suvle.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Sada ćete čuti, poštovani slušalci, kako je proslavljen praznik svetog Gerasima Jordanskog. Naime, u prošlom izdanju emisije Jerusalim od zlata mi smo čuli i žitje ovog svetog. U ponedjeljak 17. marta Patrijaršija Jerusalimska je proslavila praznik svetog Gerasima Jordanskog u manastiru koji je on osnovao u pustinji na zapadnoj obali rijeke Jordana. Manastir je osnovao prepodobni Gerasim 451. godine, pošto je stigao u svetu zemlju iz svog rodnog mjesta u Liki u Maloj Aziji i nakon što je proveo neko vrijeme po manastirima i isposnicama u Palestini sa Jeftimijem Velikim i Kirijakom Otšalnikom. U ovaj manastir sa sobom je doveo više monaha i drugih isposnika koji su mu prišli u traganju za duhovnim vođenjem. Sveti Gerasim je bio zastupnik dogme 4. Vaseljenskog sabora u Halkidonu, kada je utvrđeno učenje o jednoj ipostasi u dvije prirode gospoda našeg Isusa Hrista i osudio učenje o jednoj prirodi koje su prihvatile i do danas se drže crkve Kopta, Jermena, Sirijaca i Etiopljana. Ujutru na sam praznik, njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, stigao je u pratnji nekoliko mitropolita i arhijepiskopa ove crkve. Poslije toplog dočeka, patrijarh Teofil je služio liturgiju pređosvećenih darova sa sveštenicima i đakonima, a u prisustvu velikog broja poklonika, kao i grčkog generalnog konzula u Jerusalimu, Jorgosa Zakarudjakisa i njegove supruge.
Oh, Ki et
Jerusalim od zlata.
Emisiju Jerusalim od zlata nastavljamo informacijom koja nam stiže iz Beograda, tačnije iz Grocke, a datira od 22. marta, praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladence. Na dan svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladence održan je sabor profesora vjerske nastave, direktora osnovnih i srednjih škola i sveštenstva sa teritorije gradske opštine Grocka. Saborom je predsjedavao episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar Patrijarha Srpskog i predsjednik odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Organizator i pokrovitelj sabora bila je gradska opština Grocka. Sabor je otpočeo svetoliturgijskim sabranjem u hramu svetih 40 mučenika Sevastijskih u Dražnju, kojim je načelstvovao episkop Lipljanski gospodin Jovan sa sveštenstvom arhijepiskopije. Po svetoj liturgiji, učesnici sabora i rukovodstvo gradske opštine Grocka prisustvovali su u programu posvećenom sjećanju na koncentracione logore Jindrihovice i Jasenovac. U svečanoj sali u holu gradske opštine Grocka prisutnima su predstavljeni prizori i niz događaja iz ova dva koncentraciona logora iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Prisutnima su se obratili predsjednik gradske opštine Grocka Zoran Markov i profesor Živadin Mitrić, član opštinskog vijeća zadužen za obrazovanje. Besjedio je episkop Lipljanski Jovan, koji je prenio blagoslov patrijarha srpskog gospodina Irineja, istakavši blagodarnost i radost zbog ovog sabora, vladika Jovan se osvrnuo na stradanja našeg naroda u prošlom vijeku, stavivši ih u kontekst stradanja i vaskrsenja Hristovog. U programu su učestvovali hor i etno grupa pod rukovodstvom profesora Mile Đačić, učenici 6. gimnazije Luka Sokolović i Đorđe Kuzmanović. O ime rukovodstva gradske opštine Grocka, predsjednik opštine uručuje povelju episkopu Jovanu u znak zahvalnosti i očuvanja duhovnog nasljeđa ove opštine i naroda. Po programu kojim je rukovodila šef protokola Gordana Mirković, uslijedilo je razgledanje izložbe koja je predstavila nekolicinu momenata iz koncentracionog logora Jindrihovice u Češkoj, kao i Jasenovac, gdje su kroz postavku Bili su samo djeca, muzeja žrtava genocida, svi prisutni mogli da sagledaju veličinu novomučenika srpskih. Poslije koktela dobrodošlice uslijedio je radni dio sabora, gdje su se predavanjima obratili episkop Jovan i vršilac dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida, profesor dr. Veljko Đurić. Blagoslovom vladike Jovana i gostoprimnošću rukovodstva gradske opštine Grocka, sabor duhovnosti i sjećanja na naše pretke koji su svoj život položili na braniku otečbine, stradavši samo jer su bili Srbi i pripadnici Srpske pravoslavne crkve, okončan je poslije 13 časova na duhovnu korist i radost svih prisutnih. Glas u rami ču se, naricanje i plač veliki. Rahilja plače za djecom svojom, neće da se utješi za djecom svojom jer ih nema. Knjiga proroka Jeremije, 31. glava, 15. stih, Evanđelje po Mateju, 2. glava, 18. stih. Ovim riječima čuvenog jevrejskog proroka započinjemo sjećanje na slavnu, ali zaboravljenu stranicu srpske istorije, ne tako staru. Kosti svetih mučenika koji su svoje živote položili na braniku otadžbine, rukovođeni Evanđeljem Hristovim, nijekom slučaju ne smiju biti zaboravljene. Jindrihovice, mjesto zaborava, nije mjesto mrtvih, već mjesto živih, onih koji svjedoče riječi Hristove svojom žrtvom. Nevine žrtve u velikomučeničkim Jindrihovicama žive su i u našim srcima i dušama u molitvenom pamćenju i spominjanju crkve Hristove. Sve one zajedno sa nama očekuju vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Veo zaborava nije i neće narušiti eschatološku dimenziju vječne i neprolazne žrtve velikomučenika Jindrihovačkih. Na toj žrtvi, na tom primjeru, građena je crkva Hristova nekada i nadograđuje se crkva Hristova danas. Dimenzija istorijskog postojanja koncentracionog logora u mjestu Jindrihovicama u Češkoj Republici, koji će Austro-Ugarskoj biti logor tihog genocida u savremenoj istoriji nad srpskim narodom, a poslužit će i kao dostojni prototip za Auschwitz, obavijena je velom zaborava opšte narodnog pamćenja. No, ima li razloga za zaborav preko 7100 velikomučenika srpskih koji su život položili zato što su Srbi i što su život dali za svijetli ideale očuvanja svojeg nasljeđa i svojih svetinja? Jindrihovice su malo mjesto u zapadnom dijelu Češke, na samoj granici sa Njemačkom, 25 km udaljeno od čuvene banje Karlove Vari. U ovom mjestu je za vrijeme Prvog svjetskog rata bio najveći koncentracioni logor na teritoriji Austro-Ugarske. Kroz logor je prošlo oko 40.000 zarobljenika. Za razliku od ostalih austro-ugarskih logora, koji su bili jednonacionalni, u Jindrihovice su dovođeni najviše Srbi, mada je bilo i Rusa, Italijana, Poljaka, Litvanaca i Rumuna. Međutim, samo su Srbi ovdje, pored vojnika, imali i svoje civile. Srbi su odvođeni u periodu od 1914. do 1918. godine. Vojnici su bili zarobljavani na ratištu, potom željeznicom transportovani do logora, dok je običan narod, austro-ugarska vojska, odvodila pri pohodu na Srbiju. Zarobljenika je bilo iz svih krajeva Srbije,
a najviše iz Šumadije i Valjevskog kraja. Do samog logora su morali da pješače 30 kilometara. Inače, težak život u logoru podrazumijevao je i svakodnevni rad u kamenolomu, na izgradnji puteva, mostova i hemijske fabrike u Sokolovu, udaljenom 30 kilometara, koji su se prelazili pješke. Uz sve to, zarobljenici su iscrpljivani slabom ishranom, nemogućnošću liječenja od tuberkuloze i tifusa i krajnje nehigijenskim uslovima života. Najstariji srpski civil koji je ovdje umro imao je 92 godine i bio je pravoslavni sveštenik, dok je najmlađi koji je ovdje stradao imao samo 8 godina i bio unuk pomenutog sveštenika. U ovom logoru kratko vrijeme je bio zarobljen i Dimitrije Tucović, ali su ga španski socijalisti uz pomoć Crvenog krsta ubrzo oslobodili. Interesantno je da je u Indrihovicama bilo i sjedište aristokratske porodice Nostic iz Loze Habsburga, koja je tu bila nastanjena od kraja 15. vijeka do 1948. godine, kada su im komunisti oduzeli zemlju i protjerali ih u Austriju. Ovaj podatak indirektno ima vezu sa tokom srpske istorije. Naime, ubrzo nakon atentata Gavrila Principa na princa Ferdinanda, najstarije dijete i jedina kći Ferdinandova, Sofija, udala se za jednog od Nostrica i započela život u Indrihovicama. Postoje dvije verzije priče o razlogu njenog dolaska u Indrihovice. Prva, da je željela da sve vrijeme gleda kako pati i umire narod koji joj je ubio oca, a druga, da je jednostavno željela da živi u zamku svog muža. Bolni uzdasi Srba, koji nikada više neće vidjeti ljepote Šumadije, Maljena, Rudnika, započeti dan žurbom Morave i Ibra, gledanjem kako odrastaju djeca, unučad, ostaće poznati samo Bogu i nijemim svjedocima neba na zemlji. Na ovom mjestu je za vrijeme Prvog svjetskog rata izgrađen rezervoar za vodu, ali je taj komad zemljišta poslije rata češki predsjednik Masaryk poklonio kralju Aleksandru da posluži kao kosturnica u koju će se prenijeti posmrtni ostaci srpskih vojnika i civila. Godine 1926. kraljica Marija je organizovala ekshumaciju posmrtnih ostataka iz cijele zapadne Češke, kako bi bili sakupljeni na jednom mjestu. Tako se u kosturnici danas nalaze ostaci 7100 Srba i 64 Rusa. U samom logoru umrlo je oko 3000 Srba, od kojih su ostaci njih 1400 prenijeti u kosturnicu, dok su posmrtni ostaci 1600 zarobljenika ostali na obližnjem vojničkom groblju. Narod koji zaboravlja svijetle primjere svojih predaka ima li budućnost? Može li se predati zaboravu zavjet nezaboravne žrtve predačke? Imamo li hrabrosti i smjelosti da ovu svijetlu stranicu naše prošlosti obložimo velom tajne i zaborava? To nikada nije činio ni jedan jedini narod, a ponajmanje srpski, bar ne do ovog primjera. Ovo pisanje koje ste upravo čuli, poštovani slušalci, potpisuje koordinator interresorne komisije gradske opštine Grocka, Ivan D. Kosta, teolog.
Благословен Иисусе Христе Боже наш. Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
U ovom drugom dijelu emisije, poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, čućemo i žitije svetog Kirila, arhijepiskopa Jerusalimskog. Sveti Kiril se rodio od blagočestivih roditelja 315. godine u Jerusalimu, u vrijeme Konstantina Velikog, vaspitan u pravoslavlju. Zamonašio se za carovanja Konstantina Velikog. Godine 343. posvećen za sveštenika od arhijepiskopa Jerusalimskog Maksima. A kada blaženi arhijepiskop Jerusalimski Maksim pređe iz ovog u besmrtni život, sveti Kiril ga naslijedi na prestolu Jerusalimskom 348. godine i pokaza se najrevnosniji zaštitnik apostolskih dogmata, suzbijajući jeresi Arijevu, Makedonijevu i Manesovu. Zato su ga mrzjeli iretički arhijereji, kao arhijepiskop Kesarije, palestinske Akakije, koji ga kasnije i u progonstvu posla. U vrijeme ovog svjetlejšeg arhijepiskopa Kirila bi čudesno znamenje na nebu. Na dan pedesetnice pojavi se znamenje krsta, svjetlije od sunca, koje se prostiralo iznad Jerusalima i gore Jeleonske i trajalo nekoliko časova, počev od 9. časa izjutra. O toj čudesnoj pojavi, koja je bila viđena od svih žitelja Jerusalima, pisao je sveti Kiril i caru Konstanciju, savjetujući mu da priđe pravoslavlju, jer ovaj car bješe skrenuo s pravog puta vjere i zalutao u arijansko zlovjerje i zlostavljaše pravoslavne. Spomenuti Akakije, poznanik carev i imajući podršku njegovu, ustade protiv svetog Kirila sa dva razloga. Prvo, što ga je sveti Kiril izobličavao za jeres, i drugo, što mu se sveti Kiril nije htio potčiniti. Jer pošto Jerusalim bješe opustošen i omalovažen od bezbožnih careva rimskih, to i presto arhijepiskopije Jerusalimske bješe veoma podcijenjen i stavljen pod vlast mitropolita Kesarije Palestinske. Svjetlejši Kiril ne htije da se potčini Akakiju zato što je jeretik, koga je kao takvog Sardikijski pomjesni sabor svetih otaca 343. godine još ranije zbacio s prestola. Sada se Akakije držao mitropolitskog prestola ne na osnovu crkvenih kanona, nego na osnovu carske sile. Sveti Kiril ga izobličavaše jer je Akakije sjedio na prestolu nasilnički, a ne pastirski. Odvojivši se od Kesarijske mitropolije, sveti Kiril je sasvim umjesno tvrdio da je Jerusalimski presto prvi i stari od Kesarijskog, pošto je Jerusalimska crkva mati svim crkvama. A osim toga, Sardikijski sabor, koji je zbacio Akakija, predao je starešinstvo Jerusalimskom arhijepiskopu blaženom Maksimu, prethodniku svetog Kirila. Akakije, ispunjen zlobne jarosti, iznese protiv svetog Kirila ovakvu optužbu. Jedne godine dogodi se glad u Jerusalimu. U svojoj velikoj nevolji od gladi, svi žitelji pribjegoše ovom svetijšem arhijepiskopu blaženom Kirilu, moleći ga da ih prehrani za vrijeme gladi. A on, milostiva srca, potroši sve što imađaše hraneći gladne. Ali pošto se glad produži i on više nije imao čime da hrani gladne ljude, on stade prodavati zlatne i srebrne utvari crkvene i skupocene pokrivače i zavese i od tog novca kupovati žito i dijeliti narodu. I tada se pronese glas, kako je tobož neka žena, komedijašica, bila viđena u gradu gdje javno ide obučena u neko crkveno svešteno odjejanje i po svom običaju igra. A upitana odakle joj to odjejanje, ona odgovorila: kupi ga na pijaci od tog i tog trgovca. Trgovac opet upitan povodom toga reče da mu arhijepiskop dade odjejanje na prodaju. Da li je to tačno ili ne, nema podataka, ali glas o tome dođe do mitropolita Akakija. On to uze kao opravdan razlog, te sazva svoj sabor na kome zbaci svetog Kirila, zato što prodaje svetinje na sramotu i porugu. Pomognut od jeretika, moćnika, jeretik zbaci pravoslavnoga, a ne kanonski arhijerej otjera sa prestola kanonskog arhijereja, svetog Kirila, i nasilno ga progna iz Jerusalima, 357. godine. Prognan sveti Kiril ode u Antiohiju, zatim u Tars k blaženom episkopu Silvanu i življaše kod njega. I vidjevši da ovaj u nekim dogmatima vjere po malo griješi, ispravi ga i potpuno uputi u pravo vjerje. Saznavši da je sveti Kiril kod episkopa Silvana, Akakije pisa Silvanu izvještavajući ga o svrgnuću Kirilovom i tražeći da ga otjera od sebe, ili da mu ne dopusti da činodejstvuje. Ali Silvan ne posluša Akakija, jer je znao da je sveti Kiril nevino prognan iz zlobe i iz zavisti, a čovjek pobožan i svet i mudar, čijeg se učenja čvrsto drže svi pravoslavni. Potom bi sabor u Selevkiji, 359. godine. Selevkija je grad Sirije na obali Sredozemnog mora, na kome bijehu 150 episkopa. Na tome saboru Akakije nastojavaše da sabor ne otpočinje sa radom dok se sa sabora ne otjera sveti Kiril kao odlučeni. Pošto većina episkopa ne pristade na to, Akakije napusti sabor i otputova u Carigrad k Evdoksiju, patrijarhu Arijanskom i k caru Konstanciju. I pred njima klevetaše episkope sabrane u Selevkiji, nazivajući taj pomjesni sabor zborištem opasnih ljudi, koji su se sastali ne na korist, nego na štetu crkve. No naročito razgnjevi cara protiv svetog Kirila, pričajući mu kako je Kiril prodao na tržištu onu skupocenu, zlatotkanu rizu, koju blažene uspomene Konstantin Veliki podari arhijepiskopu Jerusalimskom Makariju, da se oblači u nju pri vršenju tajne krštenja, i kako ta riza bi viđena na jednoj komedijašici koja je igrala skaradne igre na pozornici. Razgnjevljen car osudi svetog Kirila na zatočenje 360. godine. Kada poslije nekog vremena umre car Konstancije, presto zauze zakonoprestupni Julijan. On se u početku pritvorno pokazivaše pobožan i dobar, te poništi sve Konstancijeve odluke i vrati iz zatočenja sve pravoslavne episkope koje Konstancije bješe prognao. Tada se i sveti Kiril vrati iz zatočenja i ponovo zauze svoj presto. No kad se Julijan utvrdi na vlasti, on se javno odreče Hrista i dade Jevrejima veliku slobodu. On im dopusti da u Jerusalimu obnove hram Solomonov, pri čemu ih je pomagao narodnim dankom koji je davan caru. I kad se poče to bogomrsko djelo, sveti Kirilo proročki govoraše svojima da će se Hristove riječi nesumljivo ispuniti. Ni kamen na kamenu neće ostati. Još se sveti Kiril i moljaše Gospodu Hristu da ne dopusti neprijateljima svojim da dovrše započeto djelo, nego da uskoro obustavi njihov poduhvat i osujeti njihovu namjeru. I Gospod usliši molitvu sluge svoga i njegove proročke riječi ostvari, jer jedne noći bi strašan zemljotres, koji ne samo poruši sve što bješe iznova sazidan, nego izvoli i rasturi staro kamenje koje se još držalo pod zemljom. Sve to bi nevidljivom silom Božijom razvejano kao prah sa tog mjesta. A kada svanu, mnogi se svijet sliježe tamo, diveći se tome čudu. I kad Jevreji pomišljahu da se ponovo poduhvate istog posla, iznenada spade oganj s neba i sagore sav alat. I sve Jevreje spopade veliki strah. A iduće noći pojaviše se na jevrejskim haljinama znamenja Svetog krsta nacrtana, koja se nikako ne mogahu izbrisati ni oprati. Poslije toga sveti Kiril bi opet prognan, a njegov presto držaše njegov zamjenik sveti Kirijak, koji se najprije u jevrejstvu zvaše Juda. To je onaj jevrejin koji pokaza svetoj carici Jeleni mjesto gdje bješe sakriven časni krst. Na svetom krštenju on dobi ime Kirijak. Poslije izgnanstva svetog Kirila, on kratko vrijeme držaše Jerusalimski presto, jer postrada za Hrista od Julijana odstupnika, kao što o njemu piše pod 28. oktobrom. A kada pogibe bezakoni Julijan, sveti Kiril se ponovo vrati na svoj presto. Ali poslije nekoliko godina, kada se Arijanci za carovanja Valentinova opet ojačaše, sveti Kiril bi treći put prognan za vjeru, i to 367. godine, jer se veoma protivio jereticima boreći se za vjeru. A kad zločestivi car Valent pogibe zlom smrću 378. godine i posle njega dođe na carski presto Teodosije Veliki, sveti Kiril bi časno vraćen na svoj presto i ostade na njemu 8 godina neprekidno. Uze učešća na drugom vaseljenskom saboru u Carigradu 381. godine zajedno sa ostalim pravoslavnim ocima crkve. I pošto je mudro pasao crkvu Hristovu i ostavio crkvi korisne knjige, on se upokoji u Gospodu oko 387. godine, a od njegovih knjiga najpoznatije su mu 23 katiheze, oglašenja, pouke o vjeri, u kojima on tumači svete dogmate i svete tajne pravoslavne crkve.
Христос, Анесия, Петра, Санато, Санато, Патиса.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, toliko u ovom 159. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Sveti Gore. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.